Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745 dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Kekecohan dalam pesawat MAS di Sydney diarah berpatah balik, lelaki ditahan. Aminuddin sah jadi Menteri Besar Negeri Sembilan, mahukan gandingan baru. Selesai PRN, MB Kedah mohon maaf secara terbuka. Najib tidak pernah tanya sumber dana RM2.6 bilion akaun miliknya, kata Zeti. Sebuah penerbangan Malaysia Airlines yang dalam perjalanan dari Sydney ke Kuala Lumpur dilaporkan berpatah balik susulan insiden kecemasan pada Isnin. Penerbangan Malaysia Airlines MH122 meninggalkan Sydney pada 1.40 tengah hari waktu tempatan dan mendarat semula di landasan pada pukul 3.47 petang. Polis Persekutuan Australia AFP dalam satu kenyataan memaklumkan pihak mereka bertindak balas terhadap insiden kecemasan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Sydney. Begitupun, AFP setakat ini tidak memperincikan butiran insiden berkenaan. Difahamkan pesawat tersebut ditempatkan di hujung landasan dan kenderaan kecemasan berada berdekatan. Sementara itu, Mail Online melaporkan penerbangan tersebut terpaksa berpatah balik selepas seorang penumpang didakwa membawa beg galas yang mencurigakan. Bagaimanapun, kru penerbangan dilaporkan telah memeriksa beg galas berkenaan dan mendapati tiada bahan letupan. Dan dalam perkembangan sama, seorang penumpang yang didakwa menyebabkan gangguan dalam penerbangan pesawat Malaysia Airlines berkenaan yang dalam perjalanan dari Sydney, Australia ke Kuala Lumpur telah pun ditahan. Polis Persekutuan Australia AFP dalam kenyataan memaklumkan lelaki berusia 45 tahun itu ditahan tanpa sebarang pergelutan dan dijangka didakwa lewat malam ini. Pihak berkuasa berkata semua penumpang telah dipindahkan dari pesawat berkenaan dan jelas AFP tiada sebarang ancaman keselamatan terhadap semua penumpang. Malaysia Airlines dalam satu kenyataan turut mengesahkan insiden berkenaan. Penerbangan tersebut membawa 194 penumpang dan 5 kru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sikamat, Datuk Seri Aminuddin Harun mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan bagi penggal kedua pada Isnin. Pengerusi PH Negeri Sembilan itu mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah, kira-kira jam 4.15 petang. Turut menyaksikan istiadat itu, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, bersama kedua anak kanda baginda Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Redauddin dan Tunku Zain Al-Abidin. Dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, beliau mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Sikamat. Menerusi saingan empat penjuru, Ahli Parlimen Port Dickson itu menang dengan majoriti 2,662 undi. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Kedah ke-15 pada Isnin. Istiadat angkat sumpah jawatan Menteri Besar Kedah itu berlangsung di Istana Anak Bukit sekitar jam 10.17 pagi.
Istiadat berlangsung di hadapan Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Pelantikan itu dibuat berlandaskan peruntukan perkara 35 dan 37-2-A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah selepas Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu menerima sokongan majoriti daripada adun-adun di negeri itu. Terdahulu, pelantikan Muhammad Sanusi dimaklumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Norizan Khazali. Perkara itu juga sekaligus menjawab teka-teki siapakah yang bakal memegang jawatan itu bagi penggal ke-15. Beliau yang juga Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN berjaya mempertahankan kerusi Dun Jeneri dengan majoriti 16,050 undi sekaligus menewaskan calon BN, Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim. PN Kedah kini kekal mentadbir di negeri itu selepas memenangi 33 kerusi Dun daripada keseluruhan 36 kerusi yang dipertandingkan. Angka itu juga menjadikan PN mempunyai kedudukan yang kukuh bagi tempoh 5 tahun akan datang. Sebelum ini, beliau menyandang jawatan sama selepas dilantik pada 17 Mei 2020 apabila mendapat sokongan majoriti adun ketika itu.
Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional diseru mengutamakan negara selepas pilihan raya di 6 negeri berakhir pada 12 Ogos lalu. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dalam satu kenyataan berkata sudah tiba masa untuk kerajaan dan pembangkang kembali ke meja perundingan bagi membentuk perjanjian damai yang memanfaatkan kedua-dua pihak dan rakyat.
Jelas Bersih, politiking yang tiada berkesudahan menyebabkan tumpuan kerajaan beralih daripada melaksanakan tugas sebenar. Malah ia turut mengecewakan sebahagian besar rakyat yang mahu meneruskan cabaran hidup seharian. Isu 3R iaitu raja, agama dan bangsa yang sering diputarkan telah menegangkan hubungan antara kaum, mengancam keharmonian serta kedamaian negara. Selain itu, Bersih berpandangan tindakan menolak keputusan pilihan raya dan sentiasa ingin mengubah kerajaan di pertengahan penggal disifatkan menghina kehendak rakyat dalam sistem demokrasi berparlimen dan sangat tidak bertanggungjawab. Bersih berkata Perdana Menteri juga perlu membuktikan kelayakan beliau untuk terima mandat diberikan rakyat dan gabungannya untuk mentadbir baki penggal selama 4 tahun 4 bulan lagi. Dalam masa sama, Bersih menggesa Perdana Menteri memimpin dengan melaksanakan janji melawan korupsi yang sistemik dan reformasi institusi yang akan meletakkan asas kepada tata kelola yang lebih baik.
Kerajaan-kerajaan negeri perlu diberi autonomi untuk mencorak perancangan ekonomi masing-masing. Itu kata Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari. Beliau berkata model yang digunapakai ketika ini terlalu bergantung kepada Putrajaya sehingga mewujudkan kemungkinan situasi berat sebelah atau kecenderungan kepada negeri tertentu tidak dapat dielakkan.
Muhammad Yusof berkata melalui kewujudan modul ekonomi baru untuk negeri-negeri, ia akan mengurangkan persepsi kononnya terdapat diskriminasi hanya kerana kerajaan negeri tidak sehaluan dengan kerajaan pusat.
Kita seringkali mendengar ahli ekonomi berbicara satu one fits all doesn't work. Maksudnya kat sini satu dasar yang kita nak terpakai kepada semua negeri tidak boleh terpakai dalam konteks ini. Kerana seperti yang saya beritahu tadi, setiap negeri ada keunikan sumber, ada keunikan kekuatan ekonomi mereka dan ada kelebihan masing-masing dan juga ada kelemahan masing-masing. Jadi setiap tu perlu ada perancangan yang berbeza. Jadi kita mengharapkan ke depan, saya mengharapkan ya, kita lupakanlah tentang perbezaan pandangan, perbezaan politik. Rakyat telah memilih, jadi mereka mahukan sedemikian. Jadi adakah kita ingin mendiskriminasikan mereka? Adakah kita ingin memberi penalti kepada mereka? Bagi saya itu tidak boleh sebenarnya. Kita perlu seiring, sama rata. Dan juga kalau boleh, kalau kita berbicara tentang Putrajaya yang mungkin mempunyai keuangan yang terhad untuk bantu negeri-negeri lain, berilah pada autonomi lebih kepada mereka dan memberi autonomi lebih kepada mereka itu sebenarnya baik dari segi perspektif pertumbuhan ekonomi keseluruhan Malaysia ini.
Beliau berkata demikian kepada Astro Awani bagi membincangkan situasi pasca PRN bagi memastikan Putrajaya terus memberi perhatian kepada negeri-negeri dan wilayah di negara ini biarpun ditadbir parti politik yang berbeza. Mengulas lanjut, Muhammad Yusof berkata, pendekatan memberi autonomi kepada negeri dilihat mampu mewujudkan persaingan yang lebih cergas antara negeri-negeri.
Saya dipahamkan dalam tadbir urus kita dari segi pelaburan. Pelaburan berkait rapat dengan federal ataupun persekutuan. Persekutuan yang mempunyai dari segi tadbir urusnya, perundang peraturannya mempunyai hak untuk menuduskan pelaburan yang masuk daripada luar. Tapi kalau ini dapat dipermudahkan, memberi kuasa autonomi lebih contohnya kepada negeri bagi mereka yang menentukan corak siapa corak dan juga pelabur dari mana mereka nak dapatkan, dah Putrajaya hanya memantau, membantu dan memfasilitasikan keadaan tersebut supaya tidak menjadi satu impak yang negatif kepada negeri. Itu adalah yang sangat kita harapkan.
Salah seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memberi amaran bahawa Parti Keramat Orang Melayu itu perlu berubah. Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata keputusan Pilihan Raya Negeri PRN di 6 negeri Sabtu lepas merupakan amaran akhir untuk kelangsungan politik UMNO. Ketua UMNO bahagian Kota Raja itu juga menjelaskan biarpun Kerajaan Perpaduan diberi mandat menerajui Selangor untuk 5 tahun lagi, ia tidak menutup hakikat pedih prestasi Barisan Nasional BN yang amat lemah di negeri tersebut.
Menurut Tengku Zafrul, di Selangor, BN hanya memenangi 2 daripada 12 kerusi ditandingi dengan 1 daripadanya sebelum ini milik DAP. Menurut beliau, kemenangan calon BN di Dun Sungai Air Tawar amat unik kerana ia lebih mencerminkan kehebatan calon. Ujar beliau, PRN Selangor menyerlahkan seolah-olah semakin ramai pengundi Melayu di sesebuah kawasan, semakin susah UMNO hendak menang. Tengku Zafrul menegaskan sekiranya keputusan PRN ini bukan amaran akhir kepada Parti Melayu itu, beliau tidak tahu apalagi jenis amaran yang perlu diberi sebelum menyedari hakikat bahawa UMNO sudah ditolak. Bendahari BN Selangor itu menjelaskan keputusan PRN tersebut juga menunjukkan selepas 15 tahun berlalu, UMNO masih ditolak. Malah beliau berkata, ramai ahli-ahli UMNO Selangor kecewa serta sedih dengan nasib parti itu di Selangor. Menurut beliau, dalam senario politik kini, strategi, keterampilan dan daya tarikan parti menjadi penentu kejayaan atau kegagalan. Ujar beliau, hala tuju dan ideologi UMNO Selangor perlu jelas dan diterima ahli akar umbi, bukan semata-mata dilihat hanya ingin mengejar tampuk kuasa tetapi tidak dapat memberi keyakinan. Beliau turut mengingatkan UMNO bukan milik kelompok tertentu, sebaliknya ditubuhkan untuk menyatupadukan orang Melayu. Maka UMNO tidak boleh terlalu radikal. Tegas Tengku Zafrul, UMNO perlu meraihkan pandangan dan pandangan ini perlu diurus dengan baik agar parti itu terus subur menjadi sebuah parti tempat orang Melayu berteduh.
Kabinet meluluskan memorandum supaya rukun negara dilafazkan secara penuh. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang menjelaskan ikrar itu perlu bermula dengan mukadimah dan disusuli dengan 5 prinsip yang termaktub dalam rukun negara.
Beliau menjelaskan pihaknya berharap semangat perpaduan dapat diterapkan menerusi penghayatan rukun negara.
Cita-cita kita untuk rukun negara ini dilafaz dengan penuhnya, memulakan dengan cita-cita ataupun mukadimah rukun negara ini kepada prinsip, 5 prinsip yang seterusnya. Itu kita nak, sebab penghayatan itu dari segi cita-citanya amat penting. Kalau kita baca prinsip saja, mungkin dia agak very sketchy lah. Di peringkat kementerian, kita perlu telah pun buat kertas memorandum untuk diluluskan oleh kabinet dan telah pun luluskan supaya melepaskan kepada negara kemula daripada mukadimah dengan cita-citanya terus kepada prinsip.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program eksplorasi rukun negara pada Isnin. Jelas Aaron, pihaknya juga berhasrat mengadakan kempen budi bahasa dengan mencoret kata-kata positif di sekolah untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat. Selain itu, terjemahan visual eksplorasi rukun negara juga boleh diterjemahkan menerusi lukisan mural di dinding sekolah.
Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Sinar Awani dan ini antara tumpuan yang kami akan bawakan untuk anda pada malam ini. Kekecohan dalam pesawat MAS di Sydney diarah berpatah balik, lelaki ditahan. Aminuddin sah jadi Menteri Besar Negeri Sembilan, mahu gandingan baru. Selesai PRN, MB Kedah mohon maaf secara terbuka. Najib tidak pernah tanya sumber dana RM2.6 bilion akaun miliknya, kata Zeti. Sebuah penerbangan Malaysia Airlines yang dalam perjalanan dari Sydney ke Kuala Lumpur dilapor berpatah balik susulan insiden kecemasan pada Isnin. Penerbangan Malaysia Airlines MH122 meninggalkan Sydney pada 1.40 tengah hari waktu tempatan dan mendarat semula di landasan pada pukul 3.47 petang. Memetik AP, Polis Persekutuan Australia AFP dalam satu kenyataan memaklumkan pihak mereka bertindak balas terhadap insiden kecemasan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Sydney. Begitupun AFP setakat ini tidak memperincikan butiran insiden berkenaan. Difahamkan pesawat tersebut ditempatkan di hujung landasan dan kenderaan kecemasan berada berdekatan. Sementara itu, Mail Online melaporkan penerbangan tersebut terpaksa berpatah balik selepas seorang penumpang didakwa membawa beg galas yang mencurigakan. Bagaimanapun, kru penerbangan dilaporkan telah memeriksa beg galas berkenaan dan mendapati tiada bahan letupan. Sementara itu, seorang penumpang yang didakwa menyebabkan gangguan dalam penerbangan pesawat Malaysia Airlines berkenaan yang dalam perjalanan dari Sydney, Australia ke Kuala Lumpur telah ditahan. Polis Persekutuan Australia AFP dalam kenyataan memaklumkan lelaki berusia 45 tahun itu ditahan tanpa sebarang pergelutan dan dijangka didakwa lewat malam ini. Pihak berkuasa berkata semua penumpang dipindahkan dari pesawat berkenaan dan jelas AFP tiada sebarang ancaman keselamatan terhadap masyarakat susulan insiden tersebut. Sementara itu, Malaysia Airlines dalam satu kenyataan turut mengesahkan insiden berkenaan dan penerbangan tersebut membawa 194 penumpang dan 5 kru. Sementara itu, seorang penumpang pesawat Malaysia Airlines MH122 yang dalam perjalanan bersama 5 ahli keluarganya menceritakan detik-detik cemas insiden tersebut. Menurut Velutu Parambat, suspek didakwa memberitahu kru penerbangan bahawa dia tidak takut mati dan memiliki sesuatu di tangannya.
We boarded at 12:30, so flight that should have taken up at 1 p.m. Nothing suspicious or anything until we started taking off, when this particular passenger started saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, and yeah, so at that point, I think all the other passengers just thought he was, you know, reciting a sermon or something. And
right.
No one was that worried. But I think after maybe half an hour of the plane flying was when, he started getting up, pushing passengers. He started getting a little violent. And again, he was preaching mostly, talking about his religious views, etc. But he was wearing something on his hand. Mm-hmm. And he did, like, whenever he was talking to the crew, he was like, I'm not afraid of dying. And I've got things with me.
Meladun Sikamat Datuk Seri Aminuddin Harun sah dilantik sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Dan kita mahu terus saja bersama wartawan Ridaudin Daud yang kini masih berada di Negeri Sembilan. Din, kita tahu pun majlis angkat sumpah sudah pun selesai. Dan dalam sidang media selepas istiadat mengangkat sumpah itu, lantikan Exco Negeri adalah antara perkara yang disentuh Aminuddin. Jadi kita nak tahu apakah agaknya kekangan yang bakal dilalui Aminuddin, kerana kita pun sedia maklum bahawa Barisan Nasional BN telah memenangi 14 kerusi pada PRN Sabtu lalu, Din.
Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Jasmine. Setakat ini masih lagi belum ada kabar angin atau ura-ura bagaimana percaturan Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Seri Aminuddin Harun, untuk memilih ataupun melantik barisan exco beliau yang akan membantu Aminuddin dalam menguruskan pentadbiran negeri. Namun apa yang saya boleh kongsikan, beliau memberi jaminan bahawa beliau akan sedaya upaya akan cuba menyelesaikan lantikan exco sekurang-kurangnya dalam minggu ini juga. Dan menurut beliau, perbincangan akan dilakukan bersama pimpinan negeri termasuk dari Barisan Nasional BN sebelum dibawa kepada pucuk pimpinan kedua-dua parti. Jelasnya, keputusan juga harus dibincangkan bersama kepimpinan tertinggi parti supaya tiada perkara lain akan berbangkit selepas ini. Ia adalah untuk memastikan kelancaran jentera ataupun pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan selepas ini tanpa ada sebarang isu berbangkit. Sebab itulah memerlukan keputusan daripada pucuk pimpinan tertinggi parti, daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan menurut beliau, nisbah ini yang paling penting sebenarnya. Berapa nisbah kepada Barisan Nasional, berapa kepada Pakatan Harapan, ini pun masih lagi belum dibincangkan. Dan menurut beliau, beliau akan cuba bertemu secepat mungkin dengan pemimpin daripada Barisan Nasional di peringkat negeri. Jadi mungkin kita boleh dengarkan sedikit apakah kata beliau dalam sidang media sebentar tadi.
Saya belum berunding. Tadi kita selesaikan dulu satu persatu. Selepas ini kita bincangkan tentang nisbah pembahagian kerusi yang sepatutnya, yang bersesuaian dan dipersetujui oleh pucuk pimpinan.
Ada peluang ke untuk muka baru dan juga muka lama digantikan?
Itu kita serahkan kepada parti masing-masing untuk melantik muka baru ataupun muka lama. Saya serahkan kepada parti masing-masing untuk mencadangkan nama-nama mereka. Pastinya saya perlukan gandingan baru dan lama bagi memastikan kelangsungan supaya ada penerusan kepada tugasan-tugasan.
Baik, Jasmine, itu apa yang dikatakan. Kita sekarang masih lagi menanti berapakah jumlah eskonya. Kalau diikutkan memang dah tetap 10 esko, tidak boleh ditambah, kerana kalau diikutkan perlembagaan negeri, jumlahnya perlu daripada 4 kepada 10, tidak boleh ditambah. Namun portfolio mungkin bertambah. Namun menurut Datuk Seri Aminuddin Harun, portfolio bertambah namun esko itu allownya hanya satu. Jadi portfolio bertambah tiada masalah dan sebagainya. Namun saya ingin membawa juga kepada titah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawir, dalam istiadat penyerahan watikah, pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah pada petang tadi. Antara yang baginda suarakan, titahkan adalah baginda mengingatkan semua wakil rakyat yang memenangi pilihan raya negeri supaya mengutamakan perkhidmatan kepada rakyat berbanding kepentingan politik atau peribadi. Titah baginda, rakyat telah memberikan amanah kepada mereka untuk menyuarakan segala permasalahan serta keperluan dalam rangka dan melaksanakan sesuatu dasar atau keputusan. Itu apa yang dititahkan baginda. Kita tahu selepas selesai pilihan raya negeri akan ada banyak lagi kerja untuk rakyat, dan apa yang penting sebenarnya kepada rakyatlah mereka perlu berkhidmat. Tapi apa pun yang berlaku di kerajaan negeri dan di mana-mana pun, janganlah disalahkan rakyat, kerana rakyat sudah pun memberikan mandat. Ada di antara mereka hidup berkira-kira. Kadang-kadang tiada makanan di meja, berfikir esok nak makan apa. Sedangkan kamu enak di, sedangkan kamu hidup berada selesa di singgasana kuasa, enak diulit tampuk harta dan sebagainya. Jauh bezanya, sangat jauh bezanya. Jadi saya fikir mungkin itu yang perlu diberikan perhatian. Apapun, terakhir 3 minggu kami berada di sini, akhirnya kami menutup tirai. Juru kamera Fahmi Azhar dan saya Ridauddin Daud mengucapkan terima kasih kepada semua calon dan juga pengundi yang membantu sepanjang perjalanan kami di sini. Dan saya fikir ini lintas langsung saya terakhir di Negeri Sembilan buat masa ini. Kembali dulu kepada rakan setugas Jasmine.
Baiklah Din, nasib baik Din tak berakhirkan dengan pantun. Kalau tak, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Itu pun tadi Ridauddin yang masih berada di Negeri Sembilan. Mungkin besok Din akan balik semula ke Kuala Lumpur untuk menjalankan tugas selepas ini. Terima kasih Ridauddin Daud. Kita beralih kepada laporan seterusnya. Baiklah, Pengerusi Perikatan Nasional Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa parti itu tewas di 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu Kota Darul Aman, Sidam dan Bakar Arang, adalah disebabkan undi yang dibuat adalah berasaskan kaum. Menurut beliau, pengundi terutamanya di Kedah sewajarnya melihat keupayaan parti yang bertanding berbanding sentimen di kawasan tertentu.
Yalah, saya nampak tempat-tempat yang PN tak menang tu tempat-tempat berasaskan kaum. Mereka mengundi berasaskan kaum, bukan berasaskan parti. Jadi kena tengok kat belah-belah tu. Malaysia ni memanglah di politik parti tu ditubuh berasaskan kaum. Tapi mengundi, tengoklah keupayaan tu. Janganlah tengok sentimen kaum saja. Banyak faktor lain kena dipertimbangkan. Para pengundi lah. DAP pun tak bertanding tempat-tempat dia tak boleh menang. Lah. Dia pun tak letak calon DAP tempat Melayu.
Beliau berkata demikian ketika sidang media pertama selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah bagi penggal ke-15 di Wisma Darul Aman. Dalam perkembangan sama, beliau tidak menolak kemungkinan bahawa kemenangan besar PN di Kedah adalah disebabkan populariti dirinya di media sosial, khususnya di kalangan pengundi muda. PN mencatatkan kemenangan di 33 kerusi DUN di Kedah, termasuk menang melebihi majoriti 10,000 di 21 DUN. PN juga menang besar di 4 DUN, iaitu Jitra, Tokai, Pantai Merdeka dan Tanjung Dawai, selepas mencatatkan majoriti lebih 20,000 undi.
Menteri Pendidikan Fadlina Sidik menasihatkan agar semua pihak menumpukan perhatian kepada khidmat kepada negara dan masyarakat. Fadlina menegaskan perlu untuk melupakan politik seketika dan bekerja setelah selesai pilihan raya di 6 buah negeri.
Beliau diminta mengulas cadangan debat pendidikan dengan Wakil Rakyat Perikatan Nasional.
Sekarang masih bekerja. Saya bagi satu pantun boleh? Tik. Je. Sudah-sudahlah berpolitik, sekarang masa bekerja. Terima kasih.
Fadlina berkata demikian selepas menghadiri program eksplorasi Rukun Negara 2023. Pada Ahad, Ahli Parlimen Bacok Shahir Sulaiman mencadangkan debat isu pendidikan diadakan di antara Fadlina dan Adun Jitra Dr. Haim Hilman. Cadangan debat itu dikemukakan selepas debat isu ekonomi antara Shahir dan Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli pada minggu lalu mendapat sambutan ramai. Sementara itu, ketika berucap di Program Eksplorasi Rukun Negara 2023, Fadlina menjelaskan warga pendidik memainkan peranan penting bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan generasi muda. Jelas beliau, guru adalah ejen dalam usaha menerapkan semangat perpaduan kepada anak muda bermula di bangku sekolah.
ambil kira aspek keselamatan Pan Borneo sebelum ia dibuka. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan agar perbicaraan penyelewengan dana RM2.28 bilion milik 1MDB yang berjalan selama 167 hari dibatalkan. Bekas Presiden UMNO itu juga memohon agar dirinya dilepaskan dan dibebaskan atas 25 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan dan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perkara itu dimaklumkan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah ketika kes dipanggil untuk sambung bicara di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira. Jelas Syafie, rentetan daripada pendedahan Hakim Sequeira kira-kira 2 minggu lalu, pihaknya mendapat arahan daripada anak guamnya untuk memfailkan permohonan agar Hakim Sequeira menarik diri daripada terus mendengar, memutuskan dan membuat penghakiman mengenai kes itu. Tambahnya, sekiranya mahkamah membenarkan permohonan menarik diri itu, terdapat 3 pilihan yang boleh dibuat oleh mahkamah, iaitu hakim perlu membatalkan perbicaraan ini serta Datuk Seri Najib dilepaskan dan dibebaskan daripada semua pertuduhan. 2 pilihan juga termasuk hakim boleh mengarahkan agar kes ini dibicarakan semula atau di novo di hadapan hakim baru, dan mahkamah boleh mengarahkan agar perbicaraan pada peringkat ini diteruskan di hadapan hakim baru. Pada 26 Julai lalu, Hakim Sequeira mendedahkan bahawa beliau pernah bekerja di firma guaman yang sama dengan bekas peguam One Malaysia Development Berhad 1MDB, Jasmine Lu Aiswan. Bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Atta Aziz menegaskan beliau tiada pengetahuan mengenai sebarang transaksi antara suami beliau, Datuk Dr. Taufik dan 1MDB. Sewaktu prosiding di Mahkamah Tinggi, Zeti menegaskan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak yang perlu membuktikan kononnya Taufik atau mana-mana ahli keluarganya menerima wang 1MDB melalui Cutting Edge Industries Limited.
Ketika berlangsung sesi yang agak panas, Muhammad Syafie dilihat memberi soalan bersifat provokatif sehingga menimbulkan suasana tegang, sehingga menyebabkan hakim bicara Datuk Colin Lawrence Sequeira terpaksa masuk campur untuk menenangkan keadaan. Terdahulu, Muhammad Syafie mengemukakan kepada mahkamah tentang akuan bersumpah Taufik Aiman yang menyatakan bahawa beliau, iaitu Taufik, melucutkan haknya terhadap sejumlah wang dalam syarikat Cutting Edge Industries Limited yang perlu dipulangkan semula kepada 1MDB. Sewaktu prosiding, Syafie menggambarkan seolah-olah ia situasi yang menghairankan sekiranya Zeti tak pernah diberitahu suaminya atau anaknya tentang transaksi berkaitan, menyebabkan bekas gubernur itu sedikit marah. Zeti berkata, suaminya hanya memaklumkan tentang laporan yang dibuat kepada pihak berkuasa di Singapura mengenai transaksi meragukan mengenai sejumlah wang yang didepositkan ke akaun syarikat tersebut oleh satu pelabur. Tambahnya lagi, Taufik juga telah menulis surat kepada institusi kewangan Singapura berhubung transaksi tersebut dan meminta agar ia dipulangkan kembali kepada pihak tertentu. Sementara itu, ketika menjawab soalan Timbalan Pendakwa Raya Kamal Baharin Omar, Zeti berkata, Najib tidak pernah bertanya tentang sumber kemasukan dana RM2.6 bilion ke dalam 4 akaun M-Bank milik bekas Perdana Menteri itu.
Kementerian Kerja Raya KKR memandang serius aspek keselamatan serta keselesaan pengguna lebuh raya Pan Borneo sebelum ia dibuka sepenuhnya kepada orang ramai menjelang tahun depan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata melalui jelajah Pan Borneo bersama Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD Sarawak, Pan Borneo telah mencapai 97% siap.
Untuk bersama memantau dan melihat sepanjang laluan pada hari ini bermula dari Kuching sehingga ke Sibu lah, dah singgah di beberapa tempat termasuk Betong untuk melihat keadaan Pan Borneo yang hampir siap dengan sempurna. Ini adalah usaha persiapan untuk memastikan laluan ini adalah dengan keadaan terbaik, kerana bulan depan di mana kita telah diberitahu ya Tuanku Yang di-Pertua Agong akan datang untuk melawat dan menjelajah Pan Borneo bermula dari Sabah sehingga ke Teluk Melanau, ke Kuching lah. Jadi dua hari ini dari Kuching sehingga ke Miri nanti adalah bertujuan untuk memastikan keadaan jalan ini siap. Di mana-mana yang belum siap, sekurang-kurangnya pastikan faktor-faktor keselamatan, keselesaan penggunaan jalan itu nanti kita pastikan.
Beliau berkata demikian selepas acara pelepasan eksplorasi laluan lebuh raya Pan Borneo Sarawak di lapangan Pasar Raya Farley, Kuching pada Isnin. Untuk rekod kemajuan Pan Borneo kini yang berbaki 3% melibatkan seksyen Bukit Begunan, Sarike dan Lambir Miri. Program kembara yang dipimpin Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadualkan bermula awal bulan September 2023 bermula di Pan Borneo Sabah sebelum berakhir di Teluk Melanau Sarawak.
Oksi jenama di bawah Roto Mentholatum M. Sunyar Berhad meneruskan kempen Oksi We Care for Children Education dalam memberikan bantuan pendidikan kepada golongan kanak-kanak yang memerlukan. Kempen yang memasuki edisi kedua kali ini memfokuskan kepada bantuan, pembiayaan dan sumbangan pendidikan yang membolehkan para pelajar orang asli mendapatkan peluang pendidikan yang berkualiti dan setara.
Pengurus kanan jenama Oksi Malaysia Aaron Wong berkata pihaknya percaya bahawa setiap kanak-kanak berhak mendapat akses kepada tahap pendidikan yang berkualiti.
Kerana apa yang kita tahu ialah kadar keciciran dari sekolah di kalangan orang asli amatlah tinggi. Jadi dengan bantuan dari segi pendidikan ini, kami berharap kami boleh memupuk minat mereka terhadap pembelajaran dan pendidikan, di mana kita semua tahu pendidikan ini boleh membuka ruang kepada masa depan yang lebih cerah. Jadi inilah apa objektif utama kempen kami ini, memberikan peluang pendidikan kepada golongan yang memerlukan.
Oksi menyalurkan sumbangan dari segi kelas tambahan, bahan pendidikan, alat muzik dan 7 unit TV LED.
Impak yang ketara yang kita dapat kesan yang pertama, dia dapat meningkatkan kehadiran murid dan juga dapat meningkatkan TP pelajar, tahap penguasaan pelajar dalam penilaian bilik darjah. Terutama pelajar-pelajar tahun 1, 2 dan 3. Bahan-bahan seperti kelas tuition yang diberikan oleh pihak Oksi untuk dilaksanakan di sekolah ini akan meningkatkan perkara yang saya sebutkan tadi.
Oksi berhasrat menjadikan kempen tersebut sebagai kempen tahunan bagi membantu lebih ramai lagi kanak-kanak kurang berkemampuan untuk meningkatkan tahap pendidikan mereka.
Sekurang-kurangnya 4 terbunuh selepas 2 lelaki bersenjata menyerang masjid di Shiraz, Iran pada Ahad. Serangan turut menyebabkan 7 cedera. Visual menunjukkan orang ramai lari bertempiaran dan berada dalam keadaan panik susulan insiden itu. Individu yang maut antaranya pekerja dan juga jemaah masjid. Kumpulan militan Daesh mengaku bertanggungjawab atas serangan yang berlaku. Laporan awal mengenal pasti 2 pengganas terlibat dalam serangan itu dengan seorangnya sudah ditahan oleh pasukan keselamatan. Menurut data kerajaan New Zealand, beribu-ribu warga negara itu memohon kewarganegaraan Australia pada minggu pertama peraturan baru permohonan kerakyatan dibuka.
Di bawah perubahan yang diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese pada April itu, warga New Zealand yang memenuhi beberapa syarat boleh menjadi warga negara tanpa perlu terlebih dahulu menjadi penduduk tetap di Australia. Perubahan ini sekaligus membatalkan peraturan yang diperkenalkan pada tahun 2001 yang melucutkan laluan langsung warga New Zealand untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia. Mengulas jumlah permohonan itu, Menteri Immigration Andrew Gillis berkata kira-kira 500 permohonan telah pun diluluskan. Rakyat New Zealand yang menetap di Queensland paling ramai memohon diikuti Victoria dan New South Wales.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.